ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka. Ano, vážení posluchači, takže tu máme opět úterý, dnes je 3. února a to je čas, kdy máme pravidelný pořad s Miroslavem Zelenkou, většinou, v pořadu všechno je jinak, zřejmě i budoucnost. A dnes opět téma, které se jmenuje Svět jako virtuální realita a mozek jako tuner. Takže to bude opět, co můžu říct, než to bude zase zajímavý, protože to je něco, co mě samotného velmi zajímá. Takže já zdravím ve vysílání Miroslava Zelenku. Míro, ahoj, já tě zdravím.
Dobrý večer.
Tak, vypadá, že to dneska funguje bez problémů, snad už těch problémů bylo dost. Věřím, že už tentokrát to bude fungovat, jak to má. Takže snad jsme odhalili příčinu těch problémů, který jsem tu neustále měl. Takže Míro, minule si to měl samozřejmě s kolegou, já říkám, to je opět ta výhoda tohoto uspořádání decentralizovaného studií, to znamená, že když někomu se něco stane, tak druhý ho může zaskočit, což je výborný, že jo?
Určitě.
A věřím, že to proběhlo taky naprosto v pohodě.
Akorát nevím, kdo by zaskočil mě teda.
No tak to je trochu problém.
Tak, manželce bych to mohl.
Třeba by se jak někdo našel, kdo ví, no ale.
Ta by měla radost.
Dobře. Tak jo, Míro, já myslím, že bych nemusel moc zdržovat. Jak pak to uděláme dneska s těma dotazama? Necháme to teda zase
Já myslím, že tady by mohly být ty dotazy jako... Myslím si, že asi po té hodině, to znamená po té 8. hodině, že by mohli volat.
Dobře, kdybyste chtěli třeba už předtím něco...
Ale psát ty dotazy ano, už je možný hned.
Teď to právě chci říct, kdybyste chtěli ještě něco předtím, tak můžete na svcs.vysílení, to je Skype, a tam můžete napsat své dotazy, nebo i na mail, který je uvedený na našich stránkách samozřejmě. Myslím, že to je studio... Ježišmarja, ne, pardon, svobodny.vysílač.cs/gmail.com, tam můžete samozřejmě taky a psát dotazy do těch 8 hodin, potom už samozřejmě budeme brát i telefony a případně Skype. Tak jo, Míro, takže dnešní téma Svět jako virtuální realita a mozek jako tuner myšleno jako přijímač, jo, tuner jako,
ano.
Tak, povídej, je to na tobě.
Já teda... Jenom teď mi napadla taková souvislost, že tady někde, protože jak se motá neustále ta angličtina do té češtiny, jo,
ano.
Tak tady někde u nás tady máme billboard skvěle vytuněné vířivky.
Ano, to je pravda, no,
vytuněné. Vytuněné vířivky, to je neskutečný.
To je no, běžná záležitost, vytuněný.
Já jenom to, ten tuner mi to teda
mezi těma mladými vytuněný znamená naprosto dokonalý.
Vyladěný.
Tak jo.
Tak já začnu takovou zajímavou větou. Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.
Ano, krásný.
Akorát je na tom zajímavý to, že to řekl Mark Twain asi před 120 lety.
Já jsem se ptal, kdo to řekl, ano. Takže,
takže nic se nezměnilo.
Nic se nezměnilo, je to pořád stejný, přesně tak.
Takže ještě bych si dovolil jednu větu, ta už teda patří k tématu. A to je, chceme-li změnit svět k obrazu svému, Musíme nejdříve změnit sebe k obrazu božímu. Ale jaký může být náš svět, vidí lidstvo obraz sebe a Boha tak pokřivený, jako ho momentálně většina lidí vidí? To je otazník.
No, jaký? No takový, jaký je.
Má to teda řečnická otázka. Tak já teďko teda se pustím do virtuální reality, protože to je slovo, které velice často zde používám a souvisí to vlastně s tím pojitím té naší reality, toho Boha, teoverza nebo univerza. A přestože už jsem tady některé věci v této oblasti naznačoval, ale bylo to úplně na samém počátku a od té doby přibylo mnoho posluchačů a kromě tohoto témata je rozvedené, tak se teda k tomuto tématu vracím. Takže přestože máme stále pocit, že vše z takzvaně reálného světa vnímáme prostřednictvím našich smyslů a že to je naprosto základní a neodiskutovatelný fakt, pokusím se to vysvětlit, že tomu tak úplně není na analogii počítače, protože já velice často používám analogii s počítačem nebo s počítačovými hrami.
Ano, tak ono to vlastně počítač je taky produkt našeho myšlení a funguje velmi podobně jako naše myšlení, aspoň já si to myslím.
Je tak naprogramován.
Je tak naprogramován, ano, přesně tak, takže to je, si myslím, že to je na místě to srovnávat.
Člověk stvořil počítač k obrazu svému.
Ano, přesně tak.
Takže počítač, i když o něco blíže k analogii s člověkem by byl spíš robot, tak vnímá své okolí a svět prostřednictvím senzorů, jako jsou například kamery, mikrofony. A můžeme si klidně představit, že tento náš počítač je vybaven k vnímání světa i více než pouze pěti smysly. Protože dneska už ty senzory, ty čuchofony, nebo jak oni tomu říkají, prostě jsou schopni vnímat i hmatové senzory, i teda vůně,
gravitace.
I to už se prostě jsou na to senzory, i když teda nejsou zdaleka tak dokonalé jako lidské, nemluvě o zvířecích, že jo, co se týče čuchu třeba.
Ale takový senzor...
Mě fascinuje náš pes, my jdem lesem, kde je 20-centimetrová vrstva sněhu, on se najednou zastaví, začne hrabat a vyhrabe šišku. Jaký může po 20-centimetrová sněhu cítit, to je prostě mimo moje
neuvěřitelný
pochopení.
Ale třeba takový gravitační senzory, samozřejmě to ty počítače umí lépe než člověk.
No, s tím bych byl opatrný, protože oni ještě teda tu gravitaci úplně snímat neumějí. Tváří se, že ano, ale byl bych velmi opatrný, protože to jsou zařízení, která jsou velmi, velmi citlivá, ale oni vlastně ty gravitační vlny ještě se jim nepodařilo nikdy přesvědčivě zachytit.
My se teď asi bavíme každý o něčem jiném, tak já nemyslím gravitaci,
ale díru. Ale,
nebo spíše, jak bych to řekl, senzor, který dokáže pohyb.
Jasně.
Jo, a takovýhle senzory, myslím. No. A to tak samozřejmě, to všechno je zabudované dneska.
Ale víc než našich pět smyslů ten počítač může mít. Klasická ukázka je radioaktivita, elektromagnetické vlny.
Ano, je schopný...
Ale i ty gravitační vlny, oni na to přístroje jsou, ale ty jsou tak naprosto unikátní a specifický. A teď si nejsem jistý, možná plácnu nesmysl, ale mám pocit, že se jim ještě nějak přesvědčivě nepodařilo zachytit gravitační vlny. Ono je otázka, jestli vůbec existují. Jo? Věci tvrdí, že jo, ale... Takže teď si představme, že tento počítač nebo tento robot odpojíme od těchto jeho senzorů, těchto jeho smyslových orgánů, kterému zprostředkovávají tu vizi, ten obraz toho světa, a připojíme je na nějaký superpočítač, který mu bude předávat všechny informace v takové formě, jako je dostával od svých senzorů. To samozřejmě jde, to není nic zvláštního. To prostě jde. A součástí těchto informací bude i to, že jsou stále předávány prostřednictvím jeho senzorů. To znamená senzorů tohoto podřízeného počítače. A takovýto počítač bude zpracovávat a vyhodnocovat předané informace stejně, jako když je dostával od senzorů, a jako reálný bude vnímat svět virtuální, který je vytvořený tímto superpočítačem.
Ano.
Takže superpočítač takto může vytvořit společný virtuální svět pro mnoho podřízených počítačů. Já to mám tam na svých stránkách, ten obrázek, jak si představíme superpočítač, a teď na něj jsou napojeny mnoho a mnoho počítačů a spojeny samozřejmě i přes ten superpočítač spolu navzájem, což není žádná zvláštní představa, to je běžné síťování počítačů, které se děje i na úrovni firem a podobně.
Ano, možná, že by bylo dobrý v této souvislosti zkusit říct opět jméno stránek, aby se to případně posluchači mohli najít a kouknout se na to i graficky. Proč ne? Stejně sedí u počítače, když poslouchají. Takže řekni www.miroslavzelenka, nebo jak to tam je?
Ano, ano. A je třeba, je vhodné si tam naladit, teda najít elegantního boha. Já teď, a je to myslím, že první kapitola, a dojdou k tomu obrázku, kde jsou ty počítače. Ale já myslím, že to až není tak nutné, protože představa jednoho centrálního počítače, na které,
místo
na které napojeno dalších, já nevím, 10 počítačů, asi ano. To si každý dokáže představit.
Místo jednotlivých senzorů, ano. Čehokoliv, tam se napojí počítač, který bude vydávat signál, který původně vydával ten senzor, jo, tak ano, nějak takový, aby tomu ten super počítač rozuměl.
Já samozřejmě vzhledem k tomu, že tento obrázek mi tvořil syn před 12 lety.
No vidím, tak, že jsou tam ještě...
Tak jsou tam ty...
Ty monitory ještě...
Monitor trošku starší.
CRTčka ještě, ne je placatý.
Dnešní placatý, ne?
To je nepodstatná záležitost. Ano.
Ale na obdobném principu si můžeme představit funkci a vzájemný vztah světové mysli, toho teoverza, a jednotlivých entit, jednotlivých bytostí, jednotlivých relativně autonomních částí tohoto jednoho ohromného supervědomí.
Ano.
Takže na této analogii si můžeme představit, že vlastně všechno je jedno ohromné vědomí a vše, co my vnímáme, včetně našich matových vjemů, jsou vlastně vjemy, které nám zprostředkovává nějaké to supervědomí. Ano. Čímž ale to není řečeno, že by vše, co se nám děje, zprostředkovávalo pouze jenom to supervědomí, protože samozřejmě i když se věnujeme té analogii s tím počítačem nebo tou počítačovou sítí, i ty počítače mají za předpokladu, že tam sedí nějaká obsluha samozřejmě, mají svoji relativní autonomii, to znamená, oni rovněž, kromě toho, že dostávají signály od toho superpočítače, nebo v tom podobenství toho supervědomí, oni zpětně také dávají určité signály nebo prostě informace, které jdou obráceným směrem a které se potom dostávají přiměřeji těm dalším počítačům. Takže takto je možno si představit tu virtuální realitu, to teoverzum, které tímto způsobem funguje. Každá bytost, to znamená každá bytost, jo? Ne pod pojmem bytost si nepředstavujete jenom lidi, ale všechny zvířata, rostliny, ale dokonce i takzvaně neživé objekty. Takže každá bytost je jako počítač, který je v síti se všemi ostatními počítači, se všemi bytostmi.
Ano.
Rozdíl mezi, dejme tomu, mezi těch počítačů, když si vezmeme tu síť, tak se to dá, jako co se týče na Zemi, tak se to dá i podobně, je to velice podobné, tak ten přenos informací, ať se jedná o jakoukoliv vzdálenost, tu jakoby vzdálenost, protože čas a prostor v podstatě neexistuje, to je jenom funkce toho vědomí, tak probíhá v této síti v nulovém čase. V té počítačové síti neprobíhá v nulovém čase, ale probíhá v čase, který, protože to tam proudí téměř, protože jsou tam i ty optické kabely, tak někdy to se blíží rychlosti světla. Takže vzhledem k těm vzdálenosti je to pro nás téměř okamžitě. To, že to nevnímáme okamžitě, není dané rychlostí pohybu těch informací po té síti, ale je dané jinými okolnostmi, jako je propustností internetu a množstvím dat, které jsou schopni přenést. Tyto sítě. Takže komplexním propojením všech počítačů vzniká zcela nová kvalita vědomí. Na to bylo napsáno i několik sci-fi. Myslím, že Lem má na tohle téma i to, že vlastně, když se počítačová síť propojí a zvyšuje se neustále úroveň jednotlivých počítačů, tak se dosáhne toho stavu, že tato síť získá vlastní vědomí a vytvoří se vlastně jako nová bytost. Něco jako počítačový bůh. Ono to není až tak úplně nereálné sci-fi, dokonce se tím věci zabývají i v tom slova smyslu, že to je možné a že bychom se toho měli obávat, protože potom se může stát tak, jako se stalo v Matrixu, že počítače a stroje převezmou vládu nad lidmi a nad zemí.
Jasně.
No, kromě toho samozřejmě už jsem o tom také mluvil, tak je hypotéza některých vědců, která se podle nich nedá vyvrátit, že my jsme pouze programy superpočítačů jakési superinteligence. Je to velice podobné tomu, co já tady říkám, že nejsme schopni to žádným způsobem zjistit.
Ano, nejsme schopni to
zjistit. Způsobem, který věda uznává jako vědeckou metodu. Mm-hmm. Samozřejmě, pokud se lidé jsou ve stavu velmi rozšířeného vědomí, tak se napojí na to, na tu skutečnou, byť všechno je virtuální, tak na tu skutečnou realitu a jsou schopni rozeznat, zda jsou programy superpočítači, jakési superinteligence, anebo zda jsme součástí teoverza.
Ano, tak celkem logiku to má, při troše představivosti není problém si to nějak teda pochopit. Já si myslím, že to je dobrý. Jedeme dál?
Já se pamatuju, jak se mi asi před, v roce 94 jsem byl se účast nějakého semináře a nějaký, tenkrát myslím, že mu byl asi 14-letý kluk, ptal, jak by ten mu fungoval, jak by ten Bůh mohl fungovat, nebo ten princip, a když se mu tohleto dal na toto podobenství, tak se mu to líbilo a zdálo se mi, že to chápe.
Tak věřím, že ty mladí, kteří ještě nejsou drobet těma hrůznýma školama, trochu tak nějak to, jak se říká, zapostižený, tak to chápou celkem logicky. Mají otevřený hlavy, jak se říká, a jsou schopni to velmi dobře pochopit, takovéto věci, které my někteří starší...
Oni hlavně nemají ty
zábrany.
Tu obranu těch současných paradigmat, ano. Která jako nedovoluje tyto věci přijímat. Jo? Takže oni vlastně, jak bych použil slovo, myslím, jsem tady jednou říkal, jak Einstein definoval vynálezce, to je člověk, který neví, že to nejde. Jo?
Ano, přesně.
Takže oni ještě nevědí, že je to nesmysl. Jo? Proto nejsou zablokovaný proti těmto novým informacím.
To je právě to, o čem jsem mluvil. Ano, mají otevřený vědomí a ještě to celkem jsou schopní bez těch zábran různých pochopit celku.
To je
logicky.
Taky jeden z důvodů, kdy se dělají takzvaný, se tomu říká brainstorming,
ano.
Kdy se sejde skupina lidí k určitému tématu a každý říká svoje nápady bez jakékoliv cenzury, i antocenzury, prostě bytí nesmyslné, že jsou k tomu brány děti, protože ty jsou schopni vytvořit i díky té intuici a napojení a tomu, že nemají tu autocenzuru, protože oni nevědí, že se něco nesmí říct, nebo že to je nesmysl, nebo že to je nelogický. A proto to klidně řeknou. A kolikrát to bývá to, co je vlastně nejzajímavější z celého toho brainstormingu. Ano. Samozřejmě rozvést to potom a realizovat nějaký princip, který tam byl nadhozen, tak to už potom je otázka dospělých a vědců, že?
Jde o ten prvotní, o tu prvotní myšlenku, ten prvotní
nápad. Základní
nápad
je vždycky to nejdůležitější.
Ano, přesně tak. Vůbec se to uvědomit, že to tak by mohlo třeba jít. To je to, co dnešní věda, vůbec ekonomika, všechno naprosto odmítají. Když něco prostě nemůže, tak řeknou, to nemůže jít. Jo, a více o tom odmítají bavit, no ale pravda je většinou úplně jiná.
Tady teďko vychází zajímavé články na Matrixu 2001 od Chvátala, kde je rozhovor s nějakým ruským vědcem, k který vymyslel, no teď se omlouvám, teď si nejsem schopen vzpomenout, jak se nazval tu teorii, ale na základě této teorie vyvinuli antigravitační pohon v podstatě.
A vyvinuli nebo?
Vyvinuli a údajně už odzkoušeli, má to neuvěřitelné parametry, já nevím, asi když si dovolím ocitovat, pokud si dobře pamatuju, tak myslím, že raketa, která váží 100 tun, uveze 10 tun a tady je to nějak tak jako obráceně, že 10-tunový zařízení uveze 100 tun, jo, ty gravitace. Mm-hmm. Tak jsou to úplně nové věci, no. Ale mají trošku problémy, jako vždycky, že jo, s tím establishmentem, protože to jsou věci, které se moc nehodí, protože pro Rusko by tyto věci a využití, dejme tomu, těch volných energií mohl být velký problém, protože teďko jsou živy z plynu a ropy. Mm-hmm. Takže to není tak úplně jasný, jak dalece se k tomu postaví to vedení.
Mm-hmm. No kéž už by někdo konečně to překonal, tadyhle tu pitomost. No, pak by to samozřejmě musel začít používat celý svět.
Podle informací z toho serveru Free Energy News, tak by měli teda už začít vyrábět ty e-kočky, e-cat, mm-hmm. Pracující na bázi, aspoň teda se momentálně domnívají, protože oni to mají ověřený prakticky, ale vlastně ještě teoreticky nepřišli na to, jak to funguje.
Na studenou fúzi, myslím, ne?
Studenou fúzi, ano, mm-hmm. ano, studenou fúzi, no. Ale je tam nějak nikl s vodíkem a
o tom už se mluví hodně dlouho a pořád nic jsem neviděl ještě nikde.
No, údajně mají 250 tisíc objednávek, což by ještě nic neznamenalo, ale měli by teďko zahájit sériovou výrobu. Oni tvrdí, teda ten Rossi, což je teda ten ano. Původní vynálece, tak tvrdí, že nechtějí jako bojovat s konkurencí na bázi toho, že mají patent, ale na bázi toho, že vrhnou na trh velké množství levných přístrojů, aby jim nikdo to znamená postavit fabriku, kde se všechno budou vyrábět automaty, to znamená ani Čína nemůže konkurovat. Aha. Tak, aby vlastně byli konkurenceschopní všem s cenou. Tak, protože samozřejmě není třeba si dělat iluze, že si to okamžitě někdo koupí a bude se snažit to obšlehnout, že jo, a vyrábět.
To je sice pravda, nicméně.
A protože je to tak zajímavé zařízení, zejména třeba, když si představíme Čínu, která vlastně nemá vůbec žádné ropné zdroje, kromě teda oni mají snad nejvíc zdrojů, který úspěšně využívají, je teda vodní elektrárny, ale jinak, tak pro tu Čínu by to bylo ohromný plus, jo, protože
no tak to určitě, ale zase na druhou stranu si nedokážu představit, že by někde postavili nějakou ohromnou fabriku, která by to byla schopná vyrábět a nikdo si toho nevšimnul. Jako, to jako mi připadá trochu ještě víc přitažený za vlasy.
Já myslím, že to není tak, že by si toho nikdo nevšiml. Že?
No ale okamžitě, když si to někdo všimne, tak budou mít velký problémy, budou ohromný.
Otázka, já už jsem tady o tom mluvil, ano. Doufám teda, protože se mi to někdy plete, co jsem kdy řekl, to se omlouvám, ale já mám teda teorii, hypotézu, že právě ty současné elity, takzvané globální elity nebo limunáti, to je jedno, jak jim budeme říkat, tak oni mají zájem především na co největším chaosu, aby se co nejdéle udrželi u moci a samozřejmě dá se velice předpokládat, že takovýto vynález ovlivní ten svět ohromným způsobem a samozřejmě vytvoří chaos. Protože co se změní, když si člověk jenom představí, kolik lidí pracuje takzvaně v energetickém průmyslu, mm-hmm. kdyby se všechno změnilo, tak ten svět se změní, bude chaos a než se to urovná, mm-hmm. tak zase bude ohromný chaos a to jim vyhovuje. Že jo? No, takže já si dokonce myslím, že naopak v této fázi dokonce i poskytují některým to vynálezcům ochranu před jinými nepřejícími.
Tady ano, tady by se ale skutečně mohlo zase říct, že opět je to o tom, aby to pochopili nejdříve lidi všechno a pak teprve, aby takovýto zdroj energie se dostal mezi ně, protože jinak to opravdu bude chaos, to je pravda. Ale v okamžiku, když by lidi to chápali už, když by na to byli připravení, o což se snažíme samozřejmě my tady na Svobodném vysílači a snaží se na to mnoho mnoho jiných svobodných médií, aby na to byli připraveni. Jo? Snažíme se jim vysvětlovat, že to lze i jinak, tak pak už by ten chaos ovšem nebyl. Ale teď jde o to, jestli oni právě nemají strach z toho, že začíná mnoho takovýchto různých svobodných a alternativních médií právě lidem předkládat, jak by to mohlo být. Zároveň s tím, že může existovat tato nějaká volná energie, když to tak nazveme, ono je to svým způsobem volná je, tak že už z toho mají obavy, že už nemají čas a že právě z toho důvodu možná takto řádí, jako teď se to děje v poslední době, jak stupňují své aktivity.
No, tak já si myslím, že v tom, jako odpověď na to, co teď říkal, nebo připomínku je to, že ono je vždycky otázka, takzvaně, jak se to používá, co bylo dřív, jestli vajíčko nebo slepice. Jo? A v daném případě samozřejmě, pokud by se prolomila určitá dogmata, jako klasická zákona zachování energie, tak by se mohlo nalomit těch dogmat více a samozřejmě lidé by se stali daleko více svobodní, nezávislí na státu. Kdyby měli vlastní energii a kousek nějakého pozemku, tak už by ten stát třeba tolik nepotřeboval.
To je to, co by jim vadilo.
Takže ono je to moc. Takový, je to tak někde na hradě,
právě.
Co je nutné dřív. Samozřejmě vždycky všechno v dějinách lidstva bylo zneužito, to znamená, dá se předpokládat i toto, že může být zneužito k vojenským účelům, naprosto logické. Takže
to je ono.
Já si myslím, že jeden z těch důvodů, proč si myslím, že to i pouště, je ten, že to už je tolik, že to stejně nemohou už zastavit a proto to pouští s tím, že si říkají, tak teď to vytvoří ten chaos, který nám do určité míry pomůže udržet se ještě nějaký čas u moci. Jinak ještě bych poznamenal jednu věc. Pro lidi, kteří se tomu tolik nevěnují, jo, je zajímavé, kolik automobilek se v současnosti věnuje takzvaným elektromobilům.
Já bych řekl, že moc ne právě.
I Škodovka už má auto na elektrický pohon. Jo. A to je to, protože oni samozřejmě ty špičky v těch těchto gigantech, tak oni už vědí, tak oni už se připravují. Až přijde ten pohon, tak jenom prostě už budou mít hotový auto, jenom tam šoupnou ten zdroj a pojedou.
No tak já bych řekl, že asi to tak hrozně není s těma elektromobilama, že to naopak celkem potlačujou dost pořád. No.
Ale v poslední době už ne.
Ty jsi říkal něco o tom, co mě zaujalo, že by se mohl prolomit zákon o zachování energie. Ale já si myslím, že by se nic neprolomovalo, že to normálně...
Ne, já jsem neřekl, že by se prolomili. Já jsem řekl, že by se prolomili dogmata, které jsou vyšlení lidí.
Chápu,
a jednou z těchto dogmat je zákon o zachování energie. Jo?
Ano,
že by se prolamoval ten zákon. Prolamovalo by se to vědomí těch lidí.
Ano, tak to už
dogma,
je
kterým jsou stažený. Jo? Protože já jsem se na téma volné energie bavil s mnoha lidma a jako... 60% lidí, nebo 70% možná, řekl, to je nesmysl, zákon o zachování energie to vylučuje.
Ano. Ale tady ten zákon se samozřejmě nevylučuje, jenom se tady používají energie, které oni vůbec prakticky neznají a nikdy s nimi nepracovali, že? Takže si myslí, že neexistují.
Samozřejmě zákon o zachování energie platí v takzvaně v uzavřeném systému. Jo? Ale co to je uzavřený systém?
To je
země uzavřený systém. Aha. Prostě pokud se energie čerpají odkud si z vesmíru, tam je třeba z našeho pohledu, z našich malých drobných požadavků na energie v rámci minimálně třeba sluneční soustavy nebo galaxie, tak je tam vlastně nekonečně mnoho. Že?
To je pravda vlastně, že to všechno funguje v uzavřeném systému.
Já vím, že na to jsou podobenství, že někdo říká, zákon o zachování energie. Když si vezmeme takový klasická věc, jako byl mlýn, kde tekla voda, že jo, poháněla nějaká lopatka, tak je to podobenství s tím akorát, že to taky je porušování zákona o zachování energie, teoreticky. Jo? Že tam přitejká odněkud voda. Kde víme, že z toho vesmíru nemůže proudit nějaká energie?
No, ty sluneční energie sem proudí naprosto jasně pořád. Ne?
Stále, no.
No, to je ono, to tady prostě, to je, a kam odchází někam tady odsud? Zpátky se vyzařuje, ano, nějaká část, ale větší část tady možná zůstává, aby ta země potřebuje nějakou energii, že je celá.
No, tak minimálně rostliny, že jo, využívají lidé.
No, takže tady
Jako
evidentně.
dneska jsem byl na sluníčku, bylo to nádherný.
Dneska svítilo chviličku, ano,
Ano.
to je pravda, tady v Plzně teda. No dobře, no tak jo, tak to je jenom, aby bylo jasný, že tady nechce nikdo porušovat žádný zákony o
Ale ono
různých.
je otázka, jestli takový zákon vůbec existuje, že jo? Tady je
Dobře.
spousta zákonů, o kterých jsme si tvrdili, že to jsou zákony. Kdysi kdo si někdy prohlásil, že to je zákon, ale protože se nenašlo nic, co by bylo výjimkou z tohoto pravidla nebo zákonu, tak se tvrdí, že to je zákon. Víme to? Určitě nevíme. Každý zákon platí do té doby, než se zjistí, že ji něco porušuješ.
Než se prvně poruší, než se prvně dokáže, že to tak není.
Že se dá porušit.
Ano, přesně tak. No dobře, tak jo, tak jenom pro ostatní. Možná, že bychom mohli pustit písničku?
Ano, určitě.
Jo? Tak fajn, jdeme.
Někde v dálce cesty končí, každá plí však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já. Dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zbývá. Je jak dívky, co jsem měl tak rád, plná žáru bývá, hned za samý chlad, veď mě dál, cesto má. Dál. Vždyť já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě dál, cesto má. Pak na patník poslední napíšu křídou jméno své a pod něj, že jsem žil hrozně rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou svrčku hrát a půjdu spát, veď mě dál, cesto má, veď mě dál, vždyť já.
Tak a už je tady druhá část dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou, všechno jednak zřejmě i budoucnost na téma svět jako virtuální realita a mozek jako tuner. Během pauzy nám tady píše posluchačka Jana něco takového, no to není ani tak otázka jako konstatování nějaké její, že už to říkal Rossi dávno o tom, že to bude mít k dispozici, to je ten vynálezce toho e-katu, ty e-kočky, jak se říká, i když ono to asi nemá znamenat kočka, ale něco jiného asi, že, ale to je jedno.
Ne, já myslím, že to je
jiné jako. Že by to bylo skutečně kočka. Dobře, testy prý vyšly dobře a stále nic není, tady říká, to jsme říkali taky, a on tvrdil, že když byl v USA a už je myslím dávno, on to tvrdil, když byl v USA a už je myslím dávno zpět v Itálii, a ty jsi mi říkal tady o pauze, že není stále v Itálii, že
ne,
stále
není,
ještě...
je stále ve Spojených státech, ale
z
já bych
jenom
upozornil, že může vznikat mylný dojem, že to trvá dlouho, teda ono to trvá dlouho, ale od prototypu k sériové výrobě, to se prostě za normální okolností musí uvažovat minimálně 2-3 roky. K sériové hromadné výrobě. A k tomu je si nutné uvědomit, že se jedná o studenou fúzi, při které údajně z niklu a vodíku vzniká měď, to znamená je to transmutace prvků a hrozí nebezpečí, že by tam mohlo být nějaké záření, jo, jako gamma záření nebo co podobného. To znamená, získat certifikaci na toto zařízení je možná stejně obtížné, jako zavést sériovou hromadnou výrobu.
Mm-hmm. Nicméně,
takže to jenom k tomu bych
kdyby to bylo běžný, v uvozovkách běžný záření typu gamma, alfa a podobně, tak to by se asi změřit nechalo. Věřím, že toto tam nedochází, ale nikdo neví, jestli tam nebude nějaký nový druh záření vznikat v tomto případě a to je právě asi předmětem toho zkoumání, si myslím. Nevím.
Tak nějak to bude. Tak. Takže já se vrátím k původnímu tématu. Takže jak jsem začal, každá bytost je jako počítač a komplexním propojením všech počítačů vzniká zcela nová kvalita vědomí. Dalo by se to popsat jako vědomí superpočítače. Tento superpočítač se svou novou úrovní, to znamená to sesíťování všech počítačů, vzniká superpočítač, které svou úrovní novou kvalitativně a kvantitativně nekonečně převyšuje jednotlivé počítače a potom projektuje vše do vědomí v počítačové hantýrce, do operační a paměti a procesoru jednotlivých počítačů, které se však, jakožto součástí této sítě tohoto superpočítače, rovněž podílejí na tvorbě tohoto vše, to zná tohoto, té tvůrčí činnosti celé té sítě. Mm-hmm. A které potom projektováno do jednotlivých počítačů. Mm-hmm. Takže vztah té světové mysli k některé z entit, které součástí této světové mysli, si je možno představit též jako vztah komplotního hologramu k jeho částem.
No.
Nevím, jak dalece jsou posluchači seznámeni s hologramem, ale když máte hologram a ulomíte ten prvek, ten materiál, přes který se pomocí laseru vytváří ten hologram, ten holografický obraz, tak když z něj odlomíte ty část, tak je opět vidět celý celek, nejenom část, celý celek, ale je to zkreslené, je to daleko méně informací. No, jako když si máte obrázek někde z fotoaparátu nějakého a teď ho výrazně snížíte počet pixelů. To znamená, je to rozmlžený a podobně. Ale co je podstatný, každá část hologramu obsahuje informace o celém hologramu. Ale čím je část tohoto hologramu menší, tím jsou informace nepřesnější. Takže to je velice podobné. My, každý z nás, jako bytost, jako součást toho vědomí, toho supervědomí, máme informace o celém celku, ale máme je daleko nepřesnější, mlhavější, menší, jak bych tak řekl.
Já si myslím, že toto je spíš věc fraktálu, že vždycky je to znova zase to samé, akorát, když se mění část.
Fraktál je velice podobný hologramu. Aha. Někdo označuje holografický vesmír, někdo tomu říká, nebo já tomu říkám spíš fraktální vesmír, ale je to velice podobné.
Mhm. Tak proto. Mi to tak nějak přišlo na rozum.
Ano, je to pravda, je to tak, no. Ale u toho hologramu je to vidět zřetelně, aha, že když se podívá člověk na tu malou část, jo, při pozorování části hologramu vidíte vždy obraz celého objektu, který je hologramem zobrazován, ale čím je část menší, tím je i horší kvalita zobrazení.
Abych pravdu řekl, já jsem teda asi ještě nikdy hologram neviděl, ty jo, Míro?
Jo.
Jo,
kde na různých výstavách je to vidět, no. To je taková placička průhledná, přes kterou svítí laser a vytváří ten obraz. Určitě to viděl nějaký sci-fi, že jo?
No to určitě sci-fi, jo, ale samozřejmě tam to není... Tam to,
Star Wars, jo, tam je to
tam to může být,
jak... Pustí ty obrázky 3D.
Ano, to je možné, ale abych to viděl někde na vlastní kůži. Kam se to vlastně, to se promítá někam do prostoru?
Do prostoru,
ano. Do prostoru a tam musí být nějaká mlha nebo něco.
Za tím kouskem toho hologramu, přes který právě jsou vyslány ty laserové paprsky.
Ale tam musí
Já myslím, že pokud někdo o toto má zájem bude daleko lepší, když si najde na internetu holograma, holografie a dostane přesné informace než od lajka mého typu, nebo minimálně s přesnějšími, s použitím přesnějších výrazů.
Dobře, vidím tady, že ještě tady jeden dotaz reaguje na tom, na tu antigravitaci. Zajímalo by je, o kom jsi mluvil, jestli to nebyl náhodou prej Akimov či Šipov, kdo
vynalezl.
Ne, byl to asi někdo jiný. Teda,
ne,
no?
Ne, je
Leonov. Jakže?
Leonov.
Leonov.
Jestli si dobře pamatuju to jméno.
Dokonce, tak
to ne. Není to moje silná stránka. Je to nový článek na Matrixu 2001.
Aha, dobře, takže když tak se vás odkazujeme...
Ale to není přístupný, jo, pouze po zaplacení, takže...
Aha, dobře.
Ale možná, že to jméno se tam... Podívej. Samozřejmě tam vždycky takovej krátkej úryvek, o čem ten článek bude, i tam se ty věci dají dočíst.
Dobře.
Takže když se vrátím tady k tomu, tak z důvodu, které jsem výše uvedl, odvolání se na zdravý selský rozum. Přece když něco vidím, slyším nebo cítím, tak to tak musí být, je v tomto případě zavádějící.
Ano.
Opravdu neexistuje a ani existovat nemůže žádný pro ortodoxního vědce přijatelný důkaz toho, že to takto není. Stojí zde pouze jedno tvrzení proti druhému tvrzení, jedna víra proti druhé víře.
Já to můžu asi
a
říct...
Ještě bych v zájmu objektivity nutno podotknul, že všichni se tváří, že v případě se nejedná o víru a vědění, zatímco v případě těch druhých se jedná o víru a nevědění.
No, já bych to asi mohl říct takto. Zkusme si představit, že někdo na oční nerv, který jde je mezi okem, což je taková kamera, že ho musíme představit, a mozek připojí prostě nějaký takový zařízení, který je schopný dodávat obraz tak, aby tomu mozek rozuměl. A pak, co na to řekne ten dotyčný, když najednou se mu tam objeví úplně něco jiného v té hlavě, v tom myšlení, ale ví, že to prostě je dodávaný něčím, nějakým počítačem nebo čímkoliv jiným, nebo já nevím. Jo? Takže já takhle se to nechá představit, si myslím, velice snadlo.
Tady na toto téma uváděl, že jo?
Ano, ale aby to bylo úplně jasné.
Příklad jeden, když lidem dávali brýle, které zkreslovaly úhly, ano. A oni 4 dny viděli zkresleně, pak jim to mozek doladil.
Ano.
A oni viděli normálně, pak si zase sundali brýle a když si sundali brýle, tak zase viděli zkresleně, než jim zase mozek doladil.
Ano,
a druhá věc, která je, tak je klasická ukázka, to je hypnoza, že jo. Lidi, kteří jsou pod hypnoze, taky už jsem o tom mluvil, dostanou cibuli, řekne jim, že to je jabko a oni si pochutnávají na jabku.
Ano.
Mají jak vizuální, tak hmatovej dojem, tak chuťovej, že se jedná o jabko.
Jo. Ano, a teď mi ale vysvětli...
Teď to ten argument, přece když jsem to viděl, když jsem ano. To jedl, když jsem to cítil, že to je jabko, jo.
Ano, to jsou přesně osobnosti nebo lidi, většinou právě věcí a podobně, který to budou říkat pořád dokola, že to prostě tak musí být, když to tak viděli, když to tak cítili, když to tak slyšeli, že to tak je. Prostě tyto lidé argumenty, že by to mohlo být jinak, nepřijmou a proto taky to takto vypadá, že proto se třeba nedostaneme dál nikam.
Já myslím, že klasická ukázka pro téměř každého člověka je sen.
Mm-hmm.
Dokud jsme ve snu, tak v tom okamžiku nepochybujeme, pokud se nejsme schopni, což není moc lidí, toho lucidního, toho vědomého snění, tak nepochybujeme o tom, že to je realita.
Ano,
my zažíváme pravda. Všechny vjemy, doteky, vůně, všechno. A teprve, když se probudíme, tak zjistíme, že jsme snili. Že jo? A v tom okamžiku to byla pro nás realita. Ano. Se vším všudy, všetně emocí, všeho.
To je pravda. Ano, souhlasím. No. Nevím, jak je možné, že někdo není schopný tuto možnost absolutně vůbec připustit. A tak je to mnoho
tak
věcech.
Spousta lidí nerada připouští něco jiného.
Ano, oni by kolikrát jim to zkazilo celý životní... Celý život prostě, co se naučili, co dělají, tak by jim to prostě vyvrátilo a to nepřipustí. Už třeba
takže
jen kvůli tomu.
Tady vlastně jedna víra, ten jeden model soucna, to paradigma je opřena o takzvaný zdravý rozum a takzvaný oficiální vědu, čímž je míněna věda, která má ve znaku neotřisitelné takzvané kartéziánsko-newtonovské paradigma, model světa vycházející z tradičních vědeckých představ. Já jsem tady minule říkal, že je právě zajímavý, že to kartezianský to kartreziánství bylo pojmenované podle filozofa, který tuto informaci ale dostal od anděla. Jo?
Ano, jsi říkal minule.
Ve který mi ale věří. A on to tvrdí, že jo. Mm-hmm. Descartes. A druhá víra, to znamená druhý model soucná, je opřená o logiku, mimosmyslové a transcendentální vnímání podstaty věcí, ale využívá i poznatky oficiální vědy. Jo, tento druhý alternativní model soucna sobě zahrnuje jako součást i model světa oficiální vědy. No já netvrdím, že věci nemají pravdu, oni mají, ale nemají pravdu plnou, protože určitou část reality, kterou oni nejsou schopni vnímat nebo ochotní vnímat, oni tvrdí, že neexistuje. Že? To znamená, oni mají neúplný model. Ne, já to formu schválně s tou důvodu, samozřejmě je tam spoustu věcí i mylných, ale netvrdím, že mají špatný nebo nesprávný model, ale hlavně ho mají neúplný.
A oni se udělají úplný tím, že to, co je pro ně neznámý, tak ignorujou a tím pádem to zůstává, ten model je jako úplný, že v tu chvilku. No, to, co prostě neumí, tak ignorujou. Ano, to je pravda.
On ten model soucna vytvořený oficiální vědou, jo. A teďko pomiňme to, že tam je spousta, když teda mluvíme o vědě, tak se ti myslí všechno, i historie a všechno, tak je tam, když pominu to, že tam je spousta věcí úmyslně nesprávně zavedených, tak to, když pominu, tak prostě tento model není nepravdivý, on je pravdivý pouze do té míry, jaká odpovídá možnostem současné vědy, což mu nakonec ani nelze vytýkat. Jo?
Ano, to je pravda.
Ale to je právě to, mě fascinují ty věci, kteří prostě neustále znova a znova opakují, z nebe kameny padat nemůžou, protože tam žádný nejsou. Jo, žádné těleso těžší než vzduch nemůže létat. Jo, stále se opakují ty staré chyby, když tvrdí, že něco prostě nemůže existovat, že něco nejde a podobně. Jo. Mm-hmm. Ne, že by kdyby aspoň byli ochotni říct,
připustit, no.
Že my nevíme, jestli to jde. Mm-hmm. Připouštím, ne, oni říkají, že to nejde, že to neexistuje. Jo.
Já vím, to je problém právě té ekonomiky, ty socioekonomiky v dnešní době.
Ale je to přesně klasická ukázka toho, že dokud jsme neznali radioaktivitu, tak jsme taky mysleli, že neexistuje. Že?
Mm-hmm. Až se zjistilo, že to má nějaký účinky.
Až to lidi začali umírat.
Tak najednou se začalo zjišťovat, od čeho toho je a přišlo se na to. Že?
Madame Curie to objevila a pak už najednou jsme to viděli, že to jde.
Najednou, že to jde, no. Předtím to nemohlo jít absolutně. No jasně, no. To je
klasika.
Takže
vlastně ten model vytvořený jsou současnou vědou oficiální. Samozřejmě já to říkám tak velice zjednodušeně, protože i mezi takzvaně oficiálními věci existuje spousta těch, kteří již mají, dejme tomu třeba kvantoví fyzici, kteří už mluví o tom, že čas a prostor neexistuje, že je mnoho alternativních vesmírů, že my mentálně ovlivňujeme realitu, že pozorovatel obměňuje pozorovanou realitu, tak jich je samozřejmě mnoho. Jo. Ale abych nezahrnul všechny věce do jedné škatulky, což bylo nespravedlivé učiním.
No ty, kteří to nedělají, tak se tam nenechají zahrnout.
Současnému tomu modelu, tomu oficiální, se vytýká především to, že je neúplný, že se nezabývá všemi aspekty soucna.
On si myslí, že je úplný. On se totiž předpokládá, že už je všechno vymyšlený, že je všechno vyzkoumáno. Tak jako ostatně vždy, v každé době se to myslelo, že už je to všechno, že už nic nového nemůže přijít a na tom se vždycky stavělo. No a v dnešní době je to taky a proto prostě si myslí, že nic jiného být nemůže. Už je všechno vymyšlený, neexistuje, už je všechno prozkoumaný, nemůže být nic jiného. Jo, to si to předpokládá vždy, v každé době si myslím věda.
No tak ten základní problém je, proč se nezabývají těmi dalšími aspekty soucna je ten, protože tvrdí, že neexistuje. Jestliže něco neexistuje, tak se tím přece nebudu zabývat.
No, a protože to nemají...
Není ano, něco, co neexistuje, tak není žádný důvod to zkoumat.
No, protože si nechtí připustit, že něco ještě existovat může, jo? Protože si myslí, že už všechno vymysleli, všechno vyzkoumali, jo? Tak nebudou dál nic připouštět, samozřejmě. A to je ono, to je ono, to je ten problém.
No to je právě taky, nevím, jsem tady už neříkal, že šéf patentového úřadu někdy na začátku 20. století jo. v Americe podal návrh vládě na jeho zrušení, protože ano. všechno bylo vynalezeno.
Přesně, to je ono. A na tom základě
tak
právě jednají
ty
věci.
Tak se bohužel někdy i chovají, že jo, věci.
Ano, ale, tak se chovají.
Ale ono je to teda, myslím, jako, že to je přece jenom o něco složitější.
No, ano, ale v podstatě to takto je, jo, protože jinak by museli připustit, že existuje i něco jiného. No, ale jestli je to nepřipustí, tak si myslí jedině na základě toho, si myslí, že už všechno je vyzkoumaný, vymyšlený. To je, myslím, jasný, to je celkem logická záležitost, ale je to velký omyl.
Takže ještě, tady ještě bych chtěl přesně jednou věc, taky už jsem o tom trochu částečně mluvil, že je zajímavé, že pro model soucna popisovaný v tomto textu jsem použil výraz alternativní. Ve smyslu v poměru k tomu, čemu se jako alternativní model soucna. Je to takový podtitul té mé knížky Elegantní Bůh. A je to nepřesné v tom slova smyslu, že se to používá ve vztahu k současné soudobé vědě. Ale je to nepřesné úplně stejně, jako se používá termín alternativní medicína pro způsoby léčení, které jsou na zemi známy již tisíce let před současnou medicínou a které i v současnosti na zemi používá převážná část lidstva. Protože víme tam, když si vezmu Indii a Čínu, tak už máme 2,5 miliardy lidí, Afrika a Jižní Amerika a zbytek Asie, tam všude převládá takzvaně alternativní medicína, ale proč se jí říká alternativní? A obdobně je to platí i pro tu teorii toho modelu soucna, protože ten model, o kterém já tady mluvím, je znám na této zemi, pominu teda staré civilizace jako Atlantida, ale minimálně v Egyptě a v dalších kulturách byl daleko spíše uznáván ten model soucna, o kterém mluvím já, než ta soudobá věda.
No, je to proto, že si opět někdo přisvojí, že už všechno ví, že už všechno zná, no a pak všechno ostatní nazve alternativou. Ale že to je vlastně obráceně, tak to by jim nesedělo trošičku do krámu, že? No, jasně, víme, o co
jde. Ten model soucna založí na tom mentalismu, jak to nazýval ten Paul Brandt, mentalismus, to zná vše je mentální, vše je jenom vědomí, tak je samozřejmě znám desítky a možná stovky tisíc let, teď mluvím na Zemi, protože když si vezmeme galaxie a vesmír, tak se budeme bavit spíš o miliardách, než a to už ještě pomíním, které jsou tady bytosti, které jsou na daleko vyšší úrovni a už třeba nemají ani fyzické těle, pohybují si jako jakýsi jakási inteligentní energie, tak ty samozřejmě nejsou svázany takzvaně kartesiánsko-newtonovským paradigmatem. Ano. To je celkem logické, že jo?
Dobře.
Samozřejmě zase je mnoho lidí, kteří nebo i vědců, kteří nevědí, že nebo nevědí a nevěří, že existují bytosti, které nemají tělo, jsou pouze energií nebo informací.
A nebo si to aspoň nepřipustí, že nic takového nemůže existovat. To je jasné. Já dám písničku. Ano. Věřím, že teď máme takovej jinou část.
Předěl?
Takový předělanou. Takže dám písničku. Thank you. první půlka našeho dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Všechno je jinak, zřejmě budoucnost je za námi. A začíná druhá část. A to je období, nebo to je chvíle, kdy již můžete snad i zavolat na telefon 608 12 14 19, tím to vám ho říkám, a případně se na něco zeptat. Samozřejmě pokud nezavoláte, budeme dál pokračovat, protože to máme ještě hodně, jsem zjistil. A pokud zavoláte, tak zkusíme vám odpovědět. Můžete samozřejmě i psát na svc@vysílání. A já už dávám opět slovo Mírovi, aby pokračoval.
Možná by stalo za to číslo telefonu.
Já jsem ho říkal, 608 12 14 19, já jsem
tak
ho říkal.
Tak jsem byl chvilku mimo.
Já byl na tom, jestli jsem ho říkal, takže tak uvidíme, jestli posluchači zavolají a řeknou, jestli jsem ho říkal nebo ne. Tak ještě jednou teda, 608 12 14 19, telefon do studia, můžete být připojení rovnou do vysílání Svobodného vysíleče. Takže Mírku, můžeš.
Takže máme teďko teda tu druhou část. Mozek jako tuner. Takže mozek funguje jako tuner ve vztahu k vědomí. Při utlumení jeho funkcí při spánku, hluboké meditaci bez vědomí nebo až i klinické smrti dochází situaci, kdy vědomí nedostává podněty z takzvaného reálného světa a začíná pracovat samo o sobě. Jenom bych chtěl ještě v této souvislosti upozornit, jako to činím téměř vždy, že je nutné si uvědomit, z které úrovně poznání se nyní bavíme. Jo? Toto není ta úroveň té naší 3D reality, to je ta úroveň o něco vyšší. Jinak samozřejmě, když se na to podíváme i z pohledu dalších a vyšších úrovní, tak i ten mozek je výtvor našeho vědomí.
Samozřejmě.
Já na to jenom upozorňuji, protože to jsou právě ty věci, kdy dochází k tomu zmatení, protože když jsi říkal tohle a teďko říkáš tohle, jo. Mm-hmm. Je důležité věc, které úrovně poznání se vždycky mluví.
Přišla tady taková, myslím, docela zajímavá SMS-ka, já to přečtu. Pokud připustím, že máte pravdu, stále nechápu, co to pro lidi znamená. Mohou se tomu napojení nějak vyhnout? Jestli jsi mě rozuměl.
Nemohou.
Takže prostě musí si to uvědomit. Musí si to uvědomit, si myslím.
Já vím, že samozřejmě otázka je, k čemu je dobré to vidět, ale to myslím, že bych až to řeknu všechno, tak bych, protože ta první část je hodně teoretická, ale pokud se bavíme už o mozku a jeho, jak funguje, tak si myslím, že už je to docela jako dobré vidět i pro náš reálný život, jo.
Ano, já furt říkám jednu věc. Pokud jenom jsem schopnej to připustit, tak už mám jistou šanci, že to dokážu nějak pochopit. Ale pokud to ani nepřipustím, tak to nikdy nepochopím a prostě budu neustále žít v tom Matrixu a budu si myslet, že všechno je tak, jak to vidím, jak to slyším a tak dále a tak dále. To je takový základ, si myslím, pro začátek, no a zbytek možná na konci řekneš něco o tom ještě víc.
Jo. Takže když jsme v tom utlumení, jako jsem o tom před chvílí mluvil, při spánku, hluboké meditaci bez vědomí nebo i klinické smrti, tak informační tok z vyšších úrovní, který je normálně přehlušen tokem informací z takzvaného reálného světa, tak je mu umožněno, aby pronikl do našeho. Tento zdroj informací zprostředkovávají naše smysly. V uvedených stavech, to znamená, tak jsem vyjmenoval, když naše vědomí není v tom takzvaně reálném světě, tento zdroj informací nedostáváme od našich smyslů, ale zdroj informací stále dostáváme. To zná každý, že jo? Když zavřeme oči, stále jsme schopni vidět obrazy. Sen je naprosto dokonalý. Tam máme prostě těch informací stejně jako v reálném stavu, ale přitom ty informace nejdou ani s jedním z našich pěti smyslů.
Ano, to je docela zajímavý poznatek. To je pravda.
A právě když v okamžiku, když my nemáme žádné ty vjemy, tak se naše vědomí napoje na tyto vyšší, otázka je, co je vyšší, ale jdeme to z toho našeho pohledu, na tyto vyšší úrovně. Jo, ve skutečnosti my samozřejmě jsme napojeni stále na té vyšší úrovně, ale nemáme koncentraci na to, neuvědomujeme si to. Mm. Nekoncentrujeme se na, na tu vyšší úroveň. Situace je podobná té, jako když stojíme uprostřed rušné ulice a neslyšíme ani tlukot vlastního srdce a dokonce ani vlastní dech. Pokud se dostaneme do naprosto odlučněné místnosti, uslyšíme svůj dech tak, že nám to až bude vadit a rovněž uslyšíme tep svého srdce. Je tam prostě ta situace podobná. Tady jsme zahlušeni těma informacema, ty smysly, a proto nejsme schopni vnímat ty jemnější za normálních okolností samozřejmě.
Mm-hmm. Pravda.
Takže tady je to je právě docela dobré a jako důležité si uvědomit, že naše vědomí je nezávislé na těle, nezávislé na našich smyslových orgánech, protože ty informace dostává, i když je nedostává od těchto smyslových orgánů. Je to jedna z cest, jak si uvědomit, že vědomí je schopno existovat mimo tělo nebo bez těla.
Což má zase další důsledky, že?
Ano. A vlastně jeden z těch cílů meditace, co se používá, je odpojení se od těchto smyslových vněmů a získání napojení se na jiné informační, na jiný druh informací, na jinou realitu, než je ta naše 3D realita, kterou nám právě zprostředkovala těch pět našich smyslů. Je to jeden z častých cílů té meditace, mm-hmm. protože se dostáváme mimo tu 3D reality. Taky většina těch technik meditačních směřuje k tomu, abychom se prostě odpojili od vědomí svého těla. Mm-hmm. No, je to naprosté uvolnění. Uvolnění, které nám vlastně pomocí kterého dosahujeme toho, že si nejsme, přestaneme vnímat své tělo. Já už jsem o tom tady taky mluvil, jeden z těch prostředků je třeba ten floatační tank, který původně vznikl pro výcvik kosmonautů. To je, kdy v uzavřeném takovém plastovém vajíčku je člověk ponořen do slané vody, proto aby ho nesla, která má teplotu lidského těla, vzduch má teplotu lidského těla, je tam naprostá tma a naprostý ticho. Díky tomu vlastně my jsme odpojeni od všech smyslových podnětů, protože za normální okolností, když jsme v naprosté tmě a tichu, necítíme vůně ani chutě, tak stále vnímáme své tělo prostřednictvím hmatu. Mm-hmm. Že hmat není jenom v rukách, že jo? To, když ležíme na nějaké podložce, tak i přes záda, přes kůži cítíme tlak toho těla nebo tlak podložky na naše tělo. Mm-hmm. Když to v té mořské vodě nebo v té slané vodě se vznášíme a necítíme nic, on to byl vlastně vyvinuto pro navyknutí na stav bez tíže, pro kosmonauty.
No, takže to je vlastně jakýsi to odpojení vlastně.
Ano, odpojení. A to je vlastně ten systém do určitý míry těch meditačních prostředků, jak se odpojit od toho těla a tím vlastně přeladit své vědomí na jinou realitu.
Na jiné informační vlastně pole nebo toky nebo tak dál. Je to fakt, je to třeba si opravdu představit, že jenom stačí, když zavřeme oči, nedostáváme žádné informace svým způsobem
zrakové,
že jo. No a přesto opravdu je možné si cokoliv představovat a brát to jako, že pořád dostáváme. Musíme dostávat od někoho jinak. To je pravda. Ano, souhlasím.
Takže díky utlumení až odpojení toho tuneru, toho mozku, se naše vědomí dostává do změněných stavů vědomí, což vlastně znamená dostavu napojení na jiné informační toky, nebo jinými slovy dochází přesunu koncentrace vědomí na jiné úrovně. Vědomí se přeladí na, taky by se to dalo připodobnit, že se vědomí přeladí na jiný kanál světové mysli. Mm-hmm. Jiný vysílací program. To jsou pak ty stavy, kterým se říká sen, astrální cestování, lucidní snění, opuštění těla, archetypální zážitky, regresní zážitky, samády a podobně.
Jste se s tím každý setkal někdy v životě s nějakým z těchto typů vlastně napojí.
No tak se snem se setkal pravděpodobně každý.
Ano, takže to je jasné. No. Takže to nelze říct, že to neexistuje.
Ano.
Jenom je to třeba pochopit, jak to asi tak je ve skutečnosti. Opravdu. Mhm.
Tam je zajímavá jedna věc, možná, že trochu předbíhám, ale když si představíme, že ten mozek funguje jako tuner, to znamená jako přijímač, který přijímá to vysílání té světové mysli, tak ten tuner, klasický ten tuner, dejme tomu ten rozhlasový, má prostě možnost sladění. A my vzhledem ke svým vibracím nebo k vibracím svého vědomí jsme naladěni na určitou vlnu v té 3D realitě. A když se chceme přeladit na jiný kanál, tak je samozřejmě, když si představíme, že ten kanál má určitou frekvenci, takže daleko s nás, když si představíte, že máte rádio, ještě když tam byly ty knoflíky, jo, kdy se ladily ty stanice, tak samozřejmě nejs nás se přeladí na ten nejbližší kanál, na tu nejbližší stanici, to znamená nejbližší svojí frekvencí. Mm-hmm. Z toho plyne, proč se určití lidé dostávají, pokud se jim to daří, i ve svých snech, se dostávají do určitého prostředí, naladí se na určitý kanál, který je nejbližší jejich frekvencím. Což může být i kanál, i teda ta stanice vyšší frekvenci i z nižší. Mm-hmm. Ale to jsou ty důvody, proč lidé, a to se týká nejen snu, ale i potom, když teda po smrti se vzhledem k svým vibracím dostáváme do určité úrovně, je to vlastně přesun koncentrace vědomí z této 3D reality na tu astrální realitu, tak se dostávají do určité úrovně toho astrálu, která odpovídá frekvenci jejich vibrací. To znamená, když to převedu, když se používají ty psychotropní látky, nebo se používají to holotropní dýchání, nebo jiné metody, které slouží k tomu přesunu koncentrace na tu jinou realitu, tak se lidé ve většině případů dostávají do té úrovně, do té jiné úrovně, která odpovídá ty frekvenci jejich vědomí. Proto jsou ty zážitky těch lidí kolikrát velice, velice odlišné. Mm-hmm. Jo, bytosti z nižší frekvencí úrovní se dostávají do hrubších realit. A bytosti, ne, že by tam ty bytosti s tou vyšší frekvencí nebyly schopni se dostat, ale pokud to dochází k spontánně, pokud ten člověk, protože jak jsem o tom tady mluvil, já jsem třeba na sobě pracoval v tom slova smyslu, že jsem se snažil i dostat do těchto hrubších stavů, aby člověk poznal realitu komplexní a sebe hlavně komplexní. Uh-huh. I své temné stránky, tak se většinou, pokud se dochází k spontánně, tak se přelaďuje, tak se dostává do realit, které odpovídají o frekvenci vibrací. Mm-hmm. Jo, protože lidé, kteří si, klasická ukázka je ta ayahuasca, se dostávají do úplně jiných realit a úplně jiných světů, ale většinou se napojují na tou realitu, která odpovídá té frekvenci jejich vibrací.
Jejich vibrací, vlastně. Čili bylo by se říct jejich poznání, ne? Nebo čím je určená frekvence té osobnosti nebo osoby?
Do určité míry se to dá říct, že to je, že jsou to, ta frekvence vibrací je logicky ovlivněna jejich mnoha minulými životy, to znamená mnoha zkušenostmi a tím i poznáním.
Ano, přesně tak. To mi dává rozum, to mi dává logiku, ano.
Takže to je, myslím, že to jako docela dobré si uvědomit, protože má to logiku, jo? Protože my jsme na určité frekvenci, když jsme v téhle 3D realitě, to je nějaká stanice pro nás, a když chceme teda se přeladit, tak samozřejmě se dostaneme snáze tam do té reality, která odpovídá frekvenci naší vibrací, než nějaký velký přeskok. Tím se nedá tvrdit, že se tam nemůžeme dostat, ale přirozenější je, že se napojíme na tu stanici jako nejbližší. Mm-hmm. To znamená, pokud se meditujeme, jenom je to nějaká mělká meditace, mírně rozšířené vědomí, tak samozřejmě se neposuneme nikam za hranici našich obzorů.
Ano.
Takže jedná se o úroveň poznání. Člověk, prostor a čas, to je ta nejnižší. Z pohledu vyšších úrovní poznání, jak už jsem o tom teď před chvílí mluvil, je takzvaně reálný svět stejně jenom pouhou iluzí. Stejně to všechno projekce světové mysli do naší mysli. Takže z tohoto pohledu i náš mozek, co by přijímač, není rovněž nic jiného než výtvor světové mysli projektovaný do naší mysli. Jo?
Ano.
Já myslím, že to je právě, já o tom mluvím z toho důvodu, že je stále nutné mít na vědomí, o které úrovni se bavíme. Je to, doufám, že to je srozumitelné. Ono to je to takový na hraně, ale...
Tak já celkem chápu.
Rozumíš, tak to
samozřejmě rozumíš. Nevím, jak posluchači.
Ano.
Ale tak pokud někdo tomu nebude rozumět, tak samozřejmě zavolejte. Už máte ano. Možnost 608 12 14 19. Pokud chcete něco o tom vědět víc, nedává vám to logiku, zavolejte nebo napište nějakou SMSku, případně na ten Skype, který je svcs.vysílání. Nestýjte se, zkuste to.
A ještě bych tomu dodal, že z toho pohledu těch vyšších úrovní poznání tyto jednotlivé mysli nejsou pouhými pasivními přijímači, ale současně se i podělí na tvorbě vysílaného programu. To znamená, jak jsem uvedl, i ty počítače, které jsou v té síti a mají ten nadřazený superpočítač, tak jsou taky tvůrce té reality.
To je přesně,
virtuální reality.
Je to přesně model svobodného vysílače. Vy, posluchači, se zrovna tak podílíte na programu, když zavoláte a řeknete si, co chcete slyšet, nebo nějakou otázku, tak se podílíte na tvorbě programu. Je to přesně to samé. Jestli jsem to dobře pochopil?
Ano.
Tak,
takže projekci světové mysli do jednotlivých myslí, do myslí jednotlivých bytostí, si lze představit jako vysílání televize. S tím ovšem se nevysílá pouze obraz, zvuk, ale všechny vjemy. A jeden program vysílen na jednom kanálu do všech myslí, míněno všech myslí určité skupiny, myslí nebo vědomí, například všech inkarnací bytostí do našeho vesmíru, je stejný. My jsme naladěni na program, kterému se dá říct náš vesmír.
Ano.
Ale je potřeba si uvědomit, že tento hlavní program má nesmírné množství podprogramů pro jednotlivé bytosti, vnímající hlavní program ze svého mnohonásobně zúženého úhlu pohledu.
Ano.
Tento podprogram přijímají do našeho vědomí, vytváří naší představu spolu s... Ale pořád je vždycky nutné si uvědomit, že my jsme i ty aktivní tvůrci této představy. Jo? Takže vytváří naši představu o našem těle a vjemech, které prostřednictvím tohoto těla přijímáme a vytváří vlastně iluzi našeho ega.
Mm-hmm. Jasně.
Takže světová mysl vysílá své programy do všech vědomí na mnoha kanálech, jak už jsem o tom mluvil, nekonečně, pravděpodobně nekonečně v mnoha kanálech. A jeden z těchto kanálů je i náš takzvaně hmotný vesmír, našich časových souřadnic.
Mm-hmm.
Na jiných kanálech jsou vysíleny například paralelní vesmíry, náš vesmír v jiných časových souřadnicích, astrální svět, vícedimenzionální vesmíry a podobně.
Ano.
Já vím, že to těžký si představit, že něco tak neuvěřitelně ohromného, fascinujícího může existovat.
Já si myslím, že se to nechá pochopit. Akorát, co to třeba znamená teda v tomto pohledu, třeba když se začínáme učit, narodíme se, se tady začínáme učit něčemu. To znamená, že se každý programuje jinak, tím způsobem, ano. Ale všichni jsou naladění na ten stejný pořád program, jaksi, ale s určitýma odchylkama. Podle toho, jak si nastaví každý ten program sám, jak se začne učit, jak se začne přijímat informace, jak se takzvaně programuje každý člověk. A co to je toto programování pomocí učení? Co to představuje v tomto schématu?
Zase je nutný uvědomit si, že to je z určité úrovně poznání. Jo, je to z určité úrovně poznání, ve kterém se bavíme o tom, že existuje vývoj, existuje učení. Když se podíváme z vyšší úrovně poznání, tak nám jde jenom o poznání, nejde nám o to se někam vyvinout, protože víme, že jde nám o to jenom všechno zažít a zase ještě z té nejvyšší úrovně jde nám to jenom si prostě zahrát určitou hru.
Ano. Jo?
Ale z té naší, dejme tomu z té úrovně poznání, kam si troufnu tvrdit, spadá velká většina těch lidí, kteří překročili tu základní úroveň, ten čas a prostor, tu 3D realitu, tak většina lidí, já se z toho nevýjímám, aby to tak nevypadalo, prostě hraje tuto svoji hru na učení se a na vývoj.
Mm-hmm.
A to všechno je samozřejmě, naše vědomí, to znamená to naše, my jsme součástí, jako naše duše součástí vícedimenzální bytosti nebo ducha, to vše se podílí tvůrčím způsobem na celé této virtuální realitě, na tom supervědomí, na tom teoverzu.
Mm-hmm. Co takový třeba, já nevím, mentálně zaostalý jedinec? Tam vzniká porucha, podle mě, že není schopný přijímat tento program, nebo
ne, to on ho určitě přijímá, ale přijímá v nějaké jím zkreslené podobě.
A je možný...
Já bych to asi přirovnal tak, jako když jsme se o tom před chvíli bavili, on se dívá na tu televizi, ale má ty brýle, které mu zkreslují ty úhly, že?
Dobře, ale je možné teda, když to máme do extrému a absurdum, je možný, že někdo vůbec není schopný přijímat tento základní program, který se nazývá ten vesmír, jak říkáš?
Ne, to neexistuje.
Neexistuje, to by nemohl existovat, jo? To taková bytost prostě...
Nic neexistuje mimo toto jedno supervědomí.
Dobře.
Všechno je součástí jednoho ohromného supervědomí, které můžeme říkat teoverzum nebo Bůh.
Ne, mě jde o to přijímání tohoto programu, který přijímáme prakticky všichni. Jo? Když někdo, jestli je možný, jestli někdo ho není schopen přijímat, nebo že má nějakou prostě odchylku.
Tak všichni, kteří se pohybují v této naší realitě, v této naší 3D realitě, samozřejmě přijímají tento program. Jo? Jsou na něj naladěni.
I ti, kteří se říká...
Ten mozek je naladěn na příjem tohoto vysílání.
Dobře, i ti, kteří jsou mimo?
Kteří jsou schopni se dostat i výše, jsou schopni vnímat i jiná vysílání, i jiné kanály.
Tomu rozumím, ale co to jsou ty lidi, řekneme tomu ty totální mentálové, jak se říká, který vůbec neví, který vůbec neví, prakticky si neuvědomují.
To jsou bytosti jako mnoho dalších, že? Takhle se můžeš bavit, já nevím, o pejskovi, kočice, mravencích, rostlině. Každý vnímá prostě na určité, můžeme tomu říkat, inteligenční úrovni,
mm-hmm.
ale to neznamená, že není napojen na tento vesmír, to je, že by nepřijímal toto vysílání. To je jako kdyby si říkal, že mravenec je mimo toto vysílání. Není.
Dobře. No já jsem jenom chtěl vědět, jaká je tady odchylka od běžného stavu, když je někdo prostě nevnímá vůbec prakticky okolí. Nebo když je...
Tam je problém jeden velký a ten v tom, že my nevíme, co vnímá. On v mnoha případech může být na té úrovni, že on leco vnímá, ale není schopen to sdělit.
Sdělit, jo.
Což bývá třeba u malých dětí, které neumí mluvit ještě.
Ano.
A oni vnímají spoustu věcí, ale nejsou schopni nám to sdělit.
Klinická smrt je teda co v tu chvilku?
Prosím?
Klinická smrt.
To znamená... No, klinická smrt je ten okamžik, kdy to vědomí se odpojí od tohoto těla. Od těla, které takzvaně na nějaký čas umře. A pokud se teda to tělo obživí, tak se vědomí zase vrací zpátky do těla. To je nepřesný, jo? Vědomí se vrací do těla. To je zase se bavíme, z jaké úrovně poznání, protože vědomí tvoří to tělo. Jo? Ale když se bavíme z té, dejme tomu té základní nebo o té o jednu vyšší úroveň, tak to vědomí opustí to tělo. Takhle. Je to tak, že tyto lidi, kteří tyto zážitky mají, ať už se jedná o zážitky blízké smrti, ať už se jedná o opouštění těla, astrální cestování, tak prostě to vnímají tak, jakože to vědomí opustilo to tělo.
Mm-hmm. No.
Většinou to bývá v té podobě, že on má jakési astrální tělo, které vypluje z tohoto těla fyzického.
Mm-hmm.
Já mám osobně tyto zkušenosti taky, takže můžu o tom jako částečně tak mluvit, ne, že by byly tak bohaté, ale prostě vnímám se to prostě na něm člověk se vnímá, jak je třeba metr nad svým tělem. Myslím, jako ten základ, jako to, co se stává poměrně velice často. Mnoho lidí se lekne a Bůh je zpátky v těle. Že? Při té klinické smrti právě se to vědomí odpojuje a pohybuje se kolikrát po té nemocnici nebo sleduje ty oživovací pokusy.
Ano, a což to trvá potom, řekněme, já nevím, 5 let je mimo a pak se dostane zpátky. Většina lidí se to asi nepamatuje vůbec, co bylo během těch 5 let, co se dělo, že jo? I když...
No většinou, no to je právě ta otázka, protože já bych to přirovnal k spánku. My jsme ve spánku, v lehkém spánku, ve snění, v hlubokém spánku. Pamatujeme si naše zážitky ze sna, pokud se teda pamatujeme, a nevíme vůbec nic, co se s náma děje v hlubokém spánku. Mm-hmm. To znamená, kdy to vědomí se plně odpojuje od teda toho těla. To slovo odpojuje takový hodně nepřesný, jo? Ale prostě jinak se to nedá vyjádřit. To znamená, že pokud někdo těch 5 let byl zcela mimo, třeba tuto realitu a jenom tady udržoval na životě, tak si opravdu není třeba schopen přines nic. Je to velice problematické, je to poměrně často diskutovaná otázka, zda vůbec má smysl tyto lidi udržovat při životě. A jsou teorie, že oni si zažívají něco. Já nejsem až tak velký přítel tohle, protože si myslím, že to, když se pohybujeme mimo své tělo, to zažíváme často, jak ve spánku, tak mezi životy, a že kvůli tomu není tady nutno setrvávat napojen 5 let na nějaké přístroje, ale většinou to taky bývá spíš, protože s tím člověkem se nedá komunikovat, takže to spíš bývá požadavek příbuzný, že kteří se furt jako doufají, protože samozřejmě, když je někdo napojen 3 dny, tak se pořád je naděje, že se probudí, ale probudili se lidi po 5 letech. No.
Já jsem právě pořád se chtěl zeptat, nebo jak to vidíš, jak je to právě v souvislosti s tím přijímáním toho programu. Jestli to vědomí, i když opustí to tělo, tak ho pořád přijímá tento program, nebo vlastně to není možné? Jo,
vědomí, pokud se opustí tělo, tak vlastně svým způsobem většinou opouští tuto 3D realitu, to znamená, ono přijímá program.
Ale jiný.
Je to samozřejmě, jako když přeladíš na televizi.
Aha, jasně, přijímá jiný.
Tam třeba z ČT Sport si dáš novu.
Program prostě je určený pro jinou realitu.
Ano.
Přijímá, vědomí. A to tělo tím pádem je vlastně jakoby mrtvý, to nepřijímá nic, to vlastně vůbec jakoby...
Tělo není mysl.
Přesně tak, ano.
Ale samozřejmě... Zase je to všechno velice zjednodušené, protože i jednotlivé orgány našeho těla mají svým způsobem vědomí, i každá buňka má do určité míry vědomí. A pokud to tělo funguje, a to tak samozřejmě to na nějaké, kdyby neměla buňka nebo by orgán vědomí, tak by neexistovaly.
Mm-hmm, ano, samozřejmě. Ale má to vědomí.
Já to musím uvést pro přesnost, jo, protože tohle je komplexní problematika, to není,
přesně.
Tam se nedá tak jako postupují někdy věci vytrhnout jednu věc, ano. Jako vyndat buňku z těla, teď ji zkoumat a rozpitvat a říct, to je tohleto, jo, každá buňka je součástí nějakého orgánu, orgán je součástí člověka. Že?
To je problém věců, ano, oni většinou všechno rozdělí, rozpitvají a pak jim to nedává dohromady vlastně smysl. Ano, souhlasím. Dobře, já už tě nebudu víc s tím trápit, protože jsem teďko pokládal mnoho
takových otázek. Takže pokud se ten hlavní program zeslabí, jak už jsem říkal, při meditaci, regresní, tedy holotropním dýchání, při těch změněných stavech, při klinické vnoví, dostávají se do předí další kanály, na jejich program se vědomí automaticky přeladí. Většinou se přeladí na ten nejsilnější kanál, což například ve spánku je ten astrální svět, nebo dokonce na jinou časovou souřadnici našeho vesmíru. Já jsem říkám, zažil jsem, že se to vědomí přeladilo na jiné ego. Prostě byl jsem jiná bytost, než v této realitě, když jsem v tom rozšířeném stavu vědomí.
A to jsi poznal jak?
To jsem poznal, když jsem se vrátil zpátky.
Porovnáním.
To je složitý, ale no. Zažil jsem, to je právě proto, že ten čas je taková velice podivná veličina, velice relativní. Jsem třeba byl nevím, čtvrt hodiny jsem byl vědomým mimo své ego, nebyl jsem Zelenkou a prožil jsem život úplně někoho jiného, úplně jiné bytosti, možná ne ani na země kouli, možná někde ve vesmíru, úplně jinde.
Aha.
Ale protože samozřejmě, co mi zůstalo v paměti, je, že jsem prožil celý život a jenom velice matný obrys toho, co se dělo v tom životě. Mm-hmm. A pak za druhý den už jsem vůbec nevěděl, co se v tom životě, už jsem si jenom pamatoval, že jsem prostě zažil, jak ten život proběh. Jak už jsem o tom mluvil, on ten čas neexistuje. To znamená, my, když jsme v tom rozšířeném stavu vědomí, tak jsme schopni, ne, že ten život uběhne velmi rychle, jak se to bývá ty stavy těsně před smrtí, jak se říká, že proběhne celý film života. To není tak, že proběhne celý život života, ale to je naše schopnost vnímat celý život najednou. Mm-hmm. Jako když si rozvineme pás filmu a vnímáme všechny okénka najednou. Akorát, že naše vědomí na to není přizpůsobené a proto, protože všechno je schopno vnímat pouze jako průběhově, jako lineární čas, tak prostě fungujeme, mm-hmm. tak my máme pocit, že nám to proběhlo v krátkosti celý ten film toho života. Mm-hmm. No, akorát, že teda to nebyl můj život, byl to život, nebo možná, že to byl můj život, ale v jedné z jiných realit, ať už časově, v minulosti, v budoucnosti, v paralelní realitě.
No mě by zajímalo, jak to člověk zjistí, že to vlastně nebyl jeho život, protože
To poznáš, že to nebyl tvůj život, protože tenhle život znáš, že jo?
No ale
a když
to je to sen?
Takzvaně z toho života, protože v těchto stavech to není, že bych se díval na nějaký život. Ten život jsem prožil. Mm-hmm. Jo? Ale úžasně, z našeho pohledu úžasně rychle. Já vím, že se to špatně vysvětluje, špatně chápe, protože nikdo si neumí představit, že během čtvrt hodiny prožiješ celý život. Jo? Mm-hmm. Jenomže čas je relativní, to je prostě ten mm-hmm. běhá nezávisle na našem vědomí, jako z toho pohledu, že jsme schopni opravdu, a na to nakonec i kvantoví fyzici už s tím teda pomalu začínají souhlasit. Takže v okamžiku, když se vrátíš, tak víš, že to nebyl tvůj život, protože svůj život znáš a teďko víš, že byl odlišný, že byl úplně kým jiným, třeba ženou, nebo psem, já nevím.
A oni to často řeknou, to byl sen, to je normální, to byl sen, no toho. A ty mi to vysvětlený všechno.
Ve snu se většinou nezažije celý život, jo.
No, to, no, jak jde, no, tak, no.
Ale je to jedno.
Vzpomínám, ale nejde.
Ať tomu věci říkají se, nebo halucinace, mě to celkem nevadí, to je nakonec jejich problém. Já myslím, že kdyby si to zažili, tak by už třeba o tom tak nepochyboval, tak jako ten kardiochirurg, který
tak by to
nevěřil, a pak to zažil sám. A on už ne, že by věřil, on už ví.
Ano, jasně. Dobře, mám pustit další písničku, nebo mám ještě něco? Ano. Fajn, tak já jedu, pustíme další a pak dorazíme tu poslední část.
Když nám barman zhás, měl v očích dálku a zastavil se čas. A my v činu s tonikem si mlčky pili dál. Co prožil a co znal.
svůj džin v toniku. Já zas na baru sedal, sám nikam od nikud. Už mi zase přibíjel jen můj odraz zrcadel.
Už poslední čas začíná právě pořadu s Miroslavem Zelenkou. Já to vždycky musím říci pro ty, kteří přijdou přijímači trochu déle, aby věděli vůbec, o co jde. Takže dnešní pořad s Miroslavem Zelenkou, všechno je jinak zřejmě budoucnost na téma svět jako virtuální realita a mozek jako tuner, se dostal právě do té poslední části. Máme tady posledních zhruba 20 minut. A to je i čas pro vás, kdybyste chtěli zavolat, nebo se na něco zeptat, nebo něco poznamenat, nějakým poznatek. Zkuste, já ještě jednou řeknu ten telefon, 608 12 14 19, lehce se pamatuje, 608 12 14 19, a nebo Skype svcs, pomlčka vysílání. No a teď už je zase prostor pro Míru, aby vlastně dorazil tu poslední část dnešního pořadu. Takže Míro, máš slovo.
Ano, takže většinou se naše vědomí přeladí na další nejsilnější kanál. Ale při vědomém a cvičeném přelaďování, při tom přesunu koncentrace vědomí, popřípadě při užití silnějších prostředků, je možno se dostat i na slabší kanály vysílající programy vyšších nebo jiných vesmírů. Výraz silnější a slabší kanál jsou použity pro vytvoření jednoduché představy. Přesnější výraz pro silnější kanál je kanál vysílající na frekvenci, blížší frekvenci vědomí konkrétního člověka, a slabší kanál je kanál vysílající na frekvenci, vzdálenější frekvenci konkrétního člověka. Tak, jak už jsem o tom mluvil. Vědomí každé bytosti pracuje vždy na určité frekvenci. Pro rychlejší vibrace se používá termín vyšší nebo jemnější, pro pomalejší termín se používá nižší nebo hrubější vibrace. Vědomí každého člověka má určitou frekvenci vibrací, která je dána především stupněm vývoje té bytosti inkarnované do člověka, ale nejen tím, ale i momentální situací a stavem mysli konkrétního člověka. Proto je možné, že bytost, která je na vyšší úrovni, když je v depresi nebo čem podobným, tak se klidně přeladí i do nižších stavů, které nebývají úplně nejpříjemnější do nižších těch realit.
Ono to tak je vlastně, ale málo kdo z nás si to vůbec uvědomuje, že se tohleto přesně děje.
Já jsem o tom mluvil v souvislosti s těmi sny, že jo. Ano, pokud máme nepříjemné události nebo se koukáme na horor, tak ve snu máme tendenci se přeladit
tam, kde jsme
na tu frekvenci, která odpovídá tomu našemu stavu momentálnímu, protože přesně. My jsme na určité úrovni frekvence vědomí, ale samozřejmě to kolísá, to je sinusoida, to není konstantní. Jo. To znamená, i každý z nás, ať je na jakékoliv funkci, tak může se dostat do vyšší frekvence i do nižší.
Já tady mám dotaz první tady, nebo dotaz takové, zase to je tak na půl dotaz. Říká se, že děti do určitého věku jsou schopné vnímat určité další reality, například pohádkové krajiny, přírodní bytosti a podobně. Tuto schopnost ovšem v určitém věku ztrácí. Je to pravděpodobné?
Ano.
Zdraví vás i mě, i tebe, posluchačku Lišák, já si budeš vědět, o koho jde.
Ne, nevím, ale je skutečně tomu tak je. A je to do určité míry dáno tím, že děti ještě nejsou tolik ovlivněny morfogenetickými poli nevíry v to, že to neexistuje nebo že to nejde.
Ještě
prostě se nevzdálili tolik, nemají takovou vzdálenost od toho stavu, kdy byli mezi životy, takže jsou ještě bývají napojeni.
Mm. To je ono. A to učení právě, ta škola...
A to jim z té hlavy to... A samozřejmě včetně rodičů, kteří říkají, ano. Nevymýšlej si, nic takového neexistuje, nic tam není a podobně, tak to v nich potlačuje tuhle tu schopnost logicky, takže co se to toho má, časem zbaví.
Co to má za smysl, právě se to přesně takhle děje prakticky každému, jo? Či to je jako zájem, nebo... Koho to je zájem, nebo to tak musí být, abychom vůbec této realitě se udrželi, nebo rozumíš, co tím chci říct, jako jestli to je něčí zájem?
Já si myslím, že, ale je to moje hypotéza jako všecko, že to je dané tím, že že my vlastně do určité míry se potřebujeme odpojit od těch jiných kanálů, od těch jiných informačních toků právě proto, abychom byli schopni si prožít dostatečně včetně emočně, si prožít tento náš život, tuto naši realitu, tuto naši zkušenost, tuto naši inkarnaci. Ano. Protože kdybychom, už jsem o tom taky tady mluvil, kdybychom měli informaci o všech našich inkarnacích, která předcházela, tak bychom pravděpodobně nebyli schopni tento život vůbec žít. Mm. Já to přirovnám k tomu, kdyby si herec pamatoval absolutně všechny role, co se za život naučil, tak by potom stál a teďko nevěděl, kterou roli má hrát. Nebo co by měl říkat. Obtížně by se chytal.
Jasně, takže to je vlastně v zájmu každého jedince, aby se toto stalo, ale zároveň by měl potom někdy během toho života na to přijít, uvědomit si, že to takhle vlastně je, aby došel k tomuto poznání.
On ten plán toho života, té inkarnace, bývá takový, že každá bytost si tady potřebuje a chce zažít něco jiného. Někdo si třeba chce zažít to, že je napojen někam nahoru, a že toho může využívat někdo naopak, říká ne, absolutně, nechci být napojen, chci si tady plně tuhletu 3D realitu prožít bez jakýkoliv napojení, bez jakékoliv intuice. Důvodů může být mnoho.
Ano, a většinou si to už zvolí ještě předtím, než se reinkarnuje.
Přesně tak.
Ano, přesně tak. Tady ještě jeden posluchač, zase otázka k tomuto tématu. Může se... Jestli každé dítě má takové schopnosti, nebo jenom jestli některé? To jsme se bavili před chviličkou.
No.
To těžko to říct.
Samozřejmě těžko odpovědět. Já můžu říct jenom svůj názor. Já si myslím, že každé dítě má do určitého věku svým způsobem propojení s něčím, co je, já nevím, jak bych to nazval, se zdrojem nad námi, nebo s tou jinou realitou.
Do určitého věku, samozřejmě. Ano, má to logiku.
Částečně, jo. Že naopak, i vlastně, když je v tom prenatálním stavu před narozením, tak to vědomí toho dítěte se pohybuje někde mezi tam a tady. Jo. Pak, když se narodí, tak se to přesouvá a postupně se to vlastně odtrhává od těch jiných realit, kam může, dejme tomu, nahlížet a má ty informace. Obávám se, že třeba často trápí rodiče, případně prarodiče to, jak v noci děti se probouzejí s pláčem, protože se jim něco zdá, protože se pohybují v realitě, nebo jsou v minulém životě, kdy zažívají věci, které nemůžou být příjemné.
Telefon, já ho vemu, dokud než nám vydrží posluchač. Halo, slyšíme se na telefonu, kdo pak volá? A já neslyším, to je zvláštní. Halo, slyšíme se? No, tak já ho neslyším. Ty slyšíš něco, Míro? Asi taky ne, že? Tak já nevím, co se stalo, jestli nám tady zlobí telefon, nebo jestli posluchačovi to nejde. Ale já nic, bohužel, teďko, halo, slyšíme se?
Halo.
Dobře,
už?
Já jsem jenom šák vedle na knoflík, tak se omluvám.
Dobrý. Takže já jsem si to slumil, Petr mluv tu telefonu. Já bych měl jednu otázku na pana Zelenku. Možná, že to bude už trošku nad rámec, ale možná, že ne. Já bych se chtěl zeptat, když to vědomí se, když je člověk živej, ve spánku v těchto stavech se přelaďuje, tomu rozumím, chápu to tak nějak, ale teď je otázka, když člověk umře, jeho fyzické tělo to vědomí opouští. Jestli pan Zelenka má představu o tom, co se s tím děje dál v tom, v těch frekvencích, jestli někde putuje, pak má možnost se dostat do nějakého nového života, který má nějaký ten receiver, ten přijímač, a tam se prostě dostane na jeho naladěnou frekvenci, nebo já se nedovedu představit, co s tím vědomím, s tou duší se pak dá děje.
To je dobrá otázka.
Když opustí určitý tělo.
Tak když se pohybuje v tom takzvaném astrále, to znamená meziživotí, nebo se tomu taky říká bardo, ale protože ty zážitky nejsou zdaleka potom, protože do těchto, ta informace o těchto stavech, ve kterých jsme mezi životy, se dostávají díky takzvaným těm regresům nebo regresním terapiím, tak ty informace, které tam pochází, jsou velice různorodé, protože ten astrál, jak se tomu říká, ten astrální svět, je taky velice diverzifikován a každá ta duše, každá ta bytost se vlastně dostává do té části toho astrálu, která odpovídá frekvenci vibrací, kterou má, když opouští toto tělo. A tam si prožívá, a zase to je, to se nedá popsat jako jedno, je na tom mnoho knih, který to popisují, jak se tam učíme a podobně, ale těch, myslím, ale prostě že tam je to velice, velice odlišné podle, podle každé té bytosti, takže to nedá souně říct. No a po určité době, když přichází čas, který teda teď zase nemá cenu to obecně specifikovat, tak se vybírá novou inkarnaci a znova se teda vtělí do nějaké
dá se to říct, že si vybere nějaký receiver, na který se teda může nějak frekvencí napojit a vstoupit přes ten receiver do novýho nějakého těla fyzického.
No, ale říkám, pozor, upozorňuji, je to vždycky v určité úrovně poznání, protože z těch vyšších úrovní poznání to vědomí si i vytváří to tělo. Jo, my pořád říkáme, že se inkarnuje do těla, ale to tělo je vlastně produkt toho vědomí. Těch vyšších úrovní poznání.
Jasně. Tak ono to, jako my to nechápeme, ten vztah mezi tím fyzikálním a tím duchovním, že jo, ale určitě to takhle nějak musí existovat. První je to vědomí a to si vytvoří to tělo fyzický, že jo? Tak a nějak zhruba se to dá.
Mě by zajímala zase taková věc ještě, a my jsme se o tom taky bavili, ale pořád mi tohle to pořád nechápu, kdy to skončí tohle. A když to skončí, tak co bude dál?
Neskončí to nikdy. A teďko vám ještě ten poslední můj názor.
To by neměl smysl.
No já vím. Teďko to jste mi navodil to a to řeknu a pak už končím. To je vo vesmíru, jestli je nekonečný, kdy začal někdy končí nebo to. Ale víte co? Oni říkají velký třesk a to. To je jenom věžička, aby věděli, jak to vyložit. Podle mě blbýho selského rozumu já tvrdím jednu věc. Ať mi to někdo vyvrátí. Vesmír podle mě nikdy nevznik a nikdy nezanikne. Nevznik. Nemohli, protože oni řeknou, jo, to bylo v momentě, kdy tam byla jedna částice a ta potom se stala, spolarizovala a už byl pustný. Ne. Jas, a kde se vzala ta částice, když předtím nebylo nic? Prostě vesmír nikdy nevznik a nezanikne.
Hezky řečeno. Končit.
A teď si to vysvětlete, jak chcete.
Tak jo, díky, já bych k tomu měl akorát poznámku. Díky. Já bych se pokusil to upřesnit, jo. A to, že jako souhlasím s tím s jednou výjimkou, že bych nemluvil o vesmíru, ale mluvil bych o univerzu. Protože je součástí univerze mnoho vesmíru, které mají svůj vznik a zánik. Ale teoverzum, to univerzum jako celek, plně souhlasím, nikdy nevzniklo a nikdy nezanikne. On takový čas, žádný čas lineární neexistuje, vše se děje současně, takže ani to nemá logiku, aby něco vzniklo a zaniklo.
A to je pravda, v souvislosti s tím časem, jestliže čas vlastně jakoby neexistuje, no tak ani nemůže, ano, takže ani nemůže vzniknout, ani nemůže zaniknout, že jo, no, tak to je zajímavé.
Ještě se zeptám, tohle, co to univerzum, nebo jak to nazýváte?
Teoverzum.
Teoverzum, tak to je vědecký výraz, nebo že s tím už pracuju.
Univerzum je vědecký výraz, ale teoverzum už není vědecký výraz, protože to je spojení Boha a univerza. Česky by se tomu řeklo bohoverzum, no.
Ano.
Ale já jsem použil výraz teoverzum, protože bohoverzum nezní. A máme teologii, a takže není
takže
důvod.
To jsem já neznal.
Proč tomu neříct teoverzum?
Jo, ale nicméně jsem rád, že tuto myšlenku, která se mi zrodila v hlavě, že nikdy ten teda teďko už teoverzum nevznik a nezanikne, tak to jsem potěšený, že jsem něco měl podobného.
Ale teď si to vente, ono opravdu v okamžiku, když si uvědomíme, že neexistuje čas, tak to má krásnou logiku.
Má, no.
V tu chvilku to funguje takhle, a je to jasný a není o čem hovořit.
Je to opět naše nějaká vějička, kde si můžeme nějak zdůvodnit, jak to je s tím vesmírem. Ale stejně to ještě nemusí být pravda.
No tak samozřejmě, že ne.
Všechno ale jo, protože jsme jenom ty lidi. Tady sice víme asi, jak to vypadá z naší duší všechno, ale přesto
nemůžeme to tvrdit.
Nemůžeme potvrdit.
Ano, přesně.
Jako
všechny.
A to je ten zázrak toho života a toho soucna toho všeho dohromady.
Naopak od těch vědců, kteří všechno potvrdí a všechno je podle nich jasný a tak dále, a pak se zjistí, že to je všechno jinak. Takže
velký cest.
No.
Velký cest.
Tak. Tak děkujeme, pane. Tak
klínadlo.
Děkujeme
tak
vás.
Tak jo, tak jo, dobrou noc, hezky ještě krásný zbytek dne. Naschledanou.
Naschledanou. No vida, tak jsme tady trochu to rozvinuli a já si myslím, že teď máme ještě chvilku.
Já bych ještě dokončil,
tady
mám nějaké věci.
No,
takže tam jsem říkal, že to přeladění do těch vyšších, jemnějších světů, samozřejmě do té bytosti lépe, která je na tom vyšším vývojovém stupni.
Mm-hmm.
Využití této vlastnosti vědomí bytosti by dokonce mohlo umožnit měření vývojové stupně lidské bytosti, protože by se použil systém, jak rozšířit vědomí a pak by se dalo zjistit, kam se teda ta bytost přelodila a podle by se to do určité míry dalo zjišťovat. A je otázka, jestli už to teda opravdu neexistuje, protože je známý, že technické prostředky, které jsou mimo rámec vojenských výzkumů, umožňují vypnout příjem program hmotný vesmír a zajistit nějaký program se vědomí člověka napojí. Protože jsou speciální helmy, kde jsou magnety v oblasti spánku, které se, elektromagnety, které se zapojí, tak člověk vlastně opustí tělo.
Mm-hmm. Jasně.
A to by nebylo zajímavé, kdyby se mohla vytvořit taková společnost, nebo existovala jaká společnost, kde by se do čela této společnosti vybírali lidi podle teda vyšší frekvenci vibrací, podle vlastní svého stupně vývoje, že?
No, většinou to je dneska obráceně, že? Samozřejmě. No. Já ještě, Míro, mi tady přišel jeden dotaz, no. Ale nevím, jestli budeš ti na to odpovědět. Můžu se zeptat, jestli to je ono, jestli má každý dítě schopnosti. On se na to ptal proto, protože teďko píše, že čeká dítě a chtěl by se zeptat pana Zelenky, jestli by nenachystal na některý z dalších pořadů tému výchovu malých dětí. Od začátku porodu přes kojení, jak dlouho, vhodnost, nevhodnost, očkování a tak dále a tak dále. Já si myslím, že tohle...
Ano, mám jedno téma, které se jmenuje výchova a vzdělávání zcela jinak, tak to můžeme použít.
Ano, takže od začátku jako to. Děkuji za sdělení, jestli se pokusí, nebo má už mnoho jiných námětů. Se jasně
pokusím
to,
se.
Dobře, tak výborně, já jsem ani nečekal, že tohle to jako přijmeš, já myslím, že to odmítneš, protože... To je otázka tak jenom... Dobře, v pořádku. Takže slyšel jste posluchač Olek, teda, který toto píše, takže někdy příště se něčemu takovému teda bude věnovat. Záleží to samozřejmě
já
na tobě.
Já příští úterý bych to udělal.
Jo, takže hned příští úterý. Výborně, a na závěr bychom dali, jak jsme se tady taky bavili, možná nějakou tu meditaci.
Jak to vyjde, uvidíme.
Jak to vyjde, podle toho, jak to vyjde, přesně ano. Tak, ano. Dobře, tak
možná, že bych, já nebudu přebít, ale že bych vlastně se pokusil udělat takovou meditaci, kdybychom se dostali do stavu, kdy si budeme schopni komunikovat s tímto i nenarozeným malým dítětem, protože to má svůj význam.
Dobře, já si myslím, že proti tomu nebude. Lidi, který čekají dítě třeba, poslouchají.
A ono to nemusí čekat, ono takový dvouletý dítě,
taky
novoroční, není jednoduchý nikdy.
Ano, dobře.
Takže ještě bych to dokončil, takže zdaleka ne vždy se jedná o přeladění na vyšší frekvence.
Mm-hmm.
Je spousta lidí, kteří měli takzvaně nějaký zážitek, těžké sny nebo něco, čemu se říká bad trip, to zná špatný výlet. a to přeladění na hrubější, nižší vesmíry je celkem běžné. A čím je člověk naladěn na hrubší energie, je jimi obkloven a vsebává je, tím má větší šanci se napřeladit do světu s nižšími vibracemi. Mm-hmm. Takže práce na vlastním duchovním vývoji je taky někdy popisována jako práce na zjevňování vibrací. Vhodný je přitom komplexní přístup, zahrnující všechny složky. Chceme zjemňovat vlastní vibrace, je vhodné, pokud je to možné, pohybovat se prostředí bez hrubých energií, stýkat se s lidmi s jemnými vibracemi, jíst stravu s jemnými vibracemi, zamezit negativní myšlenka s hrubými vibracemi, zjemňovat své vibrace meditacemi a vhodným vzděláváním. Mm-hmm. A pokud má lidská schopnost, pokud má lidská bytost schopnost naladit se na nadjá, na vyšší vesmíry, bez cvičení této schopnosti je velmi pravděpodobné, že si ji již přenesla z minulých životů. Mm-hmm. Jo, to je právě to, jak si lidi říkají, no to je nespravedlivý, tamhle ten, tomu to jde samo, já tady dřu a nic se neděje. Ale to právě bývá tím, že už jsme si taky něco odpracovali, popřípadě neodpracovali v minulých životech.
A podle toho to tak vypadá po tom, co se vlastně, jaký má člověk schopnosti kolikrát a předpoklady. Jasně, rozumím.
Takže jako na závěr, realita jako taková vlastně neexistuje. Vše je pouze iluze, ale úplně přesně to, tak to není to. Ono se ta běžná, ta asijská náboženství říká, že vše je jenom iluze mája. Je nutno si ale uvědomit, že vše je virtuální realita. A teda ne náš reálný svět, protože se říká, toto je iluze. Jo? Ale to je jako v tom Matrixu. Hmm. Jsou různé úrovně Matrixu, jsou různé úrovně virtuální reality. Ne je náš reálný svět, ale i takzvaný astrální svět, po případě další vyšší světy, vyšší dimenze, světelné bytosti, anděle a podobně. Vše je jen virtuální realita. Vše je mentální projekce světové mysli. Hmm. Upozorňuji na to z toho důvodu, že častokrát je pojem iluze vztahován pouze na tento hmotný svět. Ale všechno je iluze, vše je pouze virtuální realita. Ale virtuální realita a iluze není pouze tento reálný vesmír, ale i všechny takzvané vyšší světy. Mm-hmm. Na druhé straně však je potřeba si uvědomit jednu důležitou věc. I když vše je jen virtuální realita, není žádná jiná realita. A proto náš tento hmotný fyzický vesmír je realitou a můžeme k němu tak přistupovat. I když je to virtuální realita, ale jiná než virtuální realita neexistuje, to znamená, je to realita. Není to jenom iluze.
Ano, jasně. No, na závěr tady, jestli můžu, tady jeden posluchač to shrnul velice hezky. Ukončete vysílání, přelejte se na frekvenci ráje a už nemusíte nic řešit. Jak to lze jednoduše na závěr?
Akorát, že ty ráje jsou taky velmi různý. Každý má svoji vizi toho ráje. Ano. A některé ráje by se třeba ostatním ani nelíbily.
Přesně tak. No, takže zase jsme u toho. Všechno je relativní.
Je relativní.
Ano. Dobře. Tak jo, Míro, jestli to je všechno, já si myslím, ano, že asi jo. No, máme to akorát 59 minut, takže končíme dnešní vysílání. Já ti moc děkuju opět a příští týden teda, jak jsme říkali, to bude na téma toho, jak vychovávat vlastně děti.
Ono to bude trošku širší, ale ano, i samozřejmě podstatná část toho je výchova dětí.
Dobře, fajn. Děkuju moc, měj se hezky.
Takže dobrou noc, na shledanou.
Ahoj.